Auzitegi Nazionalak ikertuko du zer danen Abalosen eta Garziaren auzia. Joserra senar. Jose Luis Abalos Espainiako sustapen ministro ohiak forudun izateari utzi dio eta hala Espainiako auzitegi gorenak auzitegi nazionalaren esku utzi du Santos Zerdanen. Abalosen beraren eta Koldo Garziaren aurkako auzi judiziala. Gorenak arrazoitu duenez jada ez du eskumenik auzia ikertzeko eta ondorioz Ismael Moreno epaileak ikertuko du herrilanen adjudikazioan ustelkeriarik izan ote zen. Orain gutxira arte, Abalos diputatu izan da Espainiako Kongresuko talde mistoan eta forudun gisa babes juridiko berezia zuen. Horregatik, Gorenak hartu zuen bere gain ikerketa, baina iragan astean Abalosek diputatuak tautzi zuenez Leopoldo Puente magistratuak uste du eskumena galdu duela. COVID-19-aren garaian maskara batzuen erosketa irregularra izan zelakoan hasi zen Gorena ikertzen eta orain auzi hori bereiz aztertzen ari dira. Apirilean epaituko dituzte Abalos, Koldo Garzia eta Santiago Aldama enpresaburua kasu horrengatik. Auzi saio hori bai Gorenean egingo da apirilerako espero da. Irailean, beste pieza bat bereizi zen hasierako auzitik eta auzitegi nazionaleko bigarren instrukzio epaitegiak hartu zuen instrukzioa bere gain. Moreno ikertzen ari da ustez pesoek eskudirutan egindako zenbait ordainketa legezkoak diren. Epaileak susmoa du balitekeela ordainketa horiek lotura izatea enpresek ordaindutako komisioekin, baina esan du ikerketa hasi besterik ez duela egin. Orain, bere gain hartu beharko du auzi nagusia ere herrilanen adjudikazioetan ustez izandako irregulartasunei buruzkoa. Bitartean, Abalosek eta Garziak espetxean jarraitzen dute. Azaroaren 27an eman zuen haiek espetxeratzeko agindua Leopoldo Puente magistratuak argudiatuta ies egiteko arrisku handia zegoela. Defentsak aske uzteko eskatua zuen eta berriki Puentek ebatzi du egoera ez dela aldatu. Leire Diezen kasua eta Zerdan. Zerdanek gaur goizean deklaratu du Madrilgo epaitegian lekuko gisa. Aste oir erakunde ultrakatolikoak salaketa aurkeztu zuen Leire Diez PSE-ko Portugaleteko militante ohiaren aurka. Arturo Zamarriego epaileak aintzat hartu zuen salaketa eta uste du Guardia Zibilaren Unitate Zentral Operatiboaren eta Ustelkeriaren aurkako fiskaltzaren jarduera baldintzetzeko informazioa biltzen ahal egin duzela. Epaile horrek argitu nahi du Diez bere kabuz kazetari gisa ikertzen ari ote zen edo alderdiaren aginduak betetzen ari ote zen. Zerdan PSOE-ko antolamendu idazkari zeneko garaian 2024ko epailean Diezekin bildu zen eta horri buruz galdetu dio gaur Zerdani. Zerdanek azaldu du bi aldiz bildu zela Diezekin apirilean eta hark telefonoz deitu ziola espetxetik atera zenean, Zerdan kartzelan izan zen ekainaren erditik azaroaren 19 arte. Zerdanek ukatu egin du Leire Diez bere eskuin eskua zela. Bileran, Diezek jada kaleratutako informazio baten berri eman ziela azaldu du Zerdanek. Bere esanetan, ez zion interesik ikusi informazio horri eta ez zuen horren berri eman PSOE-ko beste buruzagiren bati. Ez zuen gogoan ere nork deitu zuen bilera horretara.